Regalando poesía. Número 1. Están ustedes en la sintonía de Radio Tarabela, a radio que emite la onda más cañeira. Buenos días, comienza aquí el programa Regalando poesía, elaborado por los alumnos del primer ciclo.
O programa de hoxe está dedicado ás cancións e recitados empregados para sortear as pandas en certos xogos, como as agachadas ou o pilla-pilla. Para elo, fixemos un arduo traballo de investigación cuxos resultados. Imos a comprobar agora.
¿Quién comeza? ¿Qué vos parece se o botamos a sorte e de paso xogamos a un xogo?
¡Sí!
Vamos a ver, o xogo vai consistir en facer unha roda e sortear, de modo que aquel a quen lle toque a pandar sairá da roda e quen bote a seguinte sorte. O que quede de último na roda será o gañador deste xogo e, como premio, recibirá unha aperta do seu profesor e terá a gran honra de despedir o programa de hoxe. Que vos parece?
Sí, moi ben!
Bueno, pois alo, poñedevos en roda. Así, ben, así está ben. Creo que xa podemos comezar, e vai comezar. A ver, ímolo botar as sortes.
Pepe, repepe, camisa rachada, folla con ciña, lambera, pescada, lambeu e lambeu, e nunca se encheu. Subiu a canizo, chumpou un chourizo, e caiu a borralla, en lampaia a migalla, e foi tras de il, rompeu un cadil, partiu a testa, foi tras dunha uz, e fixo unha cruz, e dixolle: Patús, Patús, vou, me quedas tú.
Ben, tocouche a Lorena, así que sai fora da roda e bota a seguinte sorte.
Rato que te pillo gato, ratín que te vai pillar, se non te pilla esta noite, mañá xa te pillará.
Tocouche a Brian, por tanto bota a seguinte sorte.
Polo, polo, gorgoriño, onde vas ti tan bonito? Paraíra, verdadeira, chimpún, fora, salvadiño, por agora.
Eliminado Rafa, por tanto, Rafa lee a seguinte sorte.
Unha dola, tela catola. Quine, quinete, estaba reña no seu gabinete. Veu Camila, apagou candil, candil, candilón. Contas 20 que as 20 son.
O eliminado é Cristian. Aí tes o micro.
Un gato que en pozo as tripas fixo un cuá. Arremoto, piti, pa. Un, dous, tres, xa.
Vaya, o irmán. Tocoulle o irmán. Iso sí que é mala sorte.
Cu corre, cantos anos vivirei, 25, non o sei, un, dous, tres, xa.
O eliminado esta vez foi Brais, así que a él toca de botar unha nova sorte.
Botón, botón, va, bota, boteiro chiribitón, fora quenteira, vestido e zapato, que saio número 4, un, dous, tres, 4.
Diego, toca ya Diego, e xa só quedan 4, a ver quen é o seguinte ensaio.
Papel de estraza, cada un para a súa casa. Papel de cartón, cada un para o seu caixón.
Álex, mala sorte, tocouche a ti. Aí tes o micro.
Un dondín da poli politana, un cañón que non sirve para nada. Nena, ven aquí, eu non quero ir. Un tondín que che toca a ti.
Rodrigo, Rodrigo, eliminado é Rodrigo, e xa só quedan tres.
Pedra, papel ou tixeira, rin, tin, tin, saca fora xa.
Anxo, o eliminado é Anxo, sentímolo, pero xa non poderá ser o ganador.
Bueno, pois xa só queda unha canción e dous xogadores, así que estamos a picas de saber quen vai ser o afortunado ou afortunada que vai a ver a súa vida cambiada pola sorte.
Os xogadores que quedan é que, por tanto, optan ao noso magnífico premio son Fermín e Lorenzo. Vexamos, pois, do lado de quen se canta a sorte. Vota a sorte. O último eliminado, Anxo. Onde anda Anxo? Veña, que aí telo micro.
Zapatinho branco, zapatinho azul, dime cantos anos tes tú. Nesta ou nesta, no cabo da cesta, dixo meu pai que estaba nesta.
Ben, vos sodes testigos, xa temos campeón e o gañador é de Winiris Fermín.
Xa sabes, tes dereito a unha tenra aperta do teu profesor, a que podes renunciar, claro, é a honra de despedir o programa de hoxe. Pero antes de chegar a ese motivo momento, como outras veces, imos a acudir ao refranero e ver que nos dices sobre a sorte. Aí van algún refrán ao respecto.
O mal encontro darlle a mao e mudar de acento pronto.
Honrado a carta cabal, se non ten sorte acaba mal.
A sorte da fea a bonita a desexa.
A boa sorte pasa e a saber quen se queda na casa.
Non, aquí. Bueno, achegámonos ao final do noso programa e o prometido é deuda, así que recibamos cun forte aplauso ao gañador de hoxe, que recibe nestes momentos o agarimoso abrazo do seu profesor.
Ben, Fermín, aí tes o micro para despedir o programa de hoxe.
Bueno, pois nada, que ata aquí chegou hoxe o noso programa regalando poemas. Programa emitido por Radio Tarabela, a radio que emite as ondas máis cañera. Ata outra, e lembrade o que di o refrán: a quen loita axuda, a sorte lle axuda.